Danas ćemo govoriti o socijalnoj fobiji. Socijalna fobija kao tema, mislim da će biti jako interesantna za sve, jer mislim, kao što ćemo se i u razgovoru dotaći toga, svi mi imamo nekada neke osjećaje nelagode pri određenim socijalnim situacijama. A evo, danas mi je posebno drago da za ovu temu imam da najavim gosta s kojim onako blisko sarađujem. U pitanju je doktorka Irena Filipović, psihijatar sa Instituta za mentalno zdravlje. Irena i ja radimo u dnevnoj bolnici, u istom odjeljku dnevne bolnice, tako da se viđamo svakog dana i često pričamo o svemu, pa i o ovakvim stvarima kao ćemo danas obraditi. Irena, hvala ti što si došla kod nas, dobrodošla.
Hvala tebi.
Dobro, to je, da krenemo od ovog što sam već pomenuo, a to je socijalna fobija, isto jedan termin koji je dosta popularan i koji se na internetu dosta pretražuje, a nekako mi se čini da tu, kao i za sve drugo, postoji opasnost da se svaki osjećaj neke nelagode razume i shvata kao socijalna fobija, zapravo nema čoveka koji ne osjeća nelagodu u nekim situacijama, ali tako mislim?
Apsolutno, mislim, pa evo i mi sad smo pričali o tome da nekako postoji neki deo strepnje i treme pred nastup, što je sasvim normalno, dok taj deo je u stanju da nas nekako inspiriše. A u trenutku kad počne da nas parališe, onda naravno govorimo uglavnom sada o socijalnoj anksioznosti. Socijalna fobija je naravno, mislim, termin široko prihvaćen, koji treba razlikovati od onoga i što zovemo socijalni stid. Mislim, tu su i naravno socijalne anksioznosti razlikuju u nekom stepenu intenziteta i trajanja.
Dobro, možeš li to da nam malo pojasniš? Eto, socijalni stid, socijalna anksioznost i socijalna fobija, koje su razlike?
Pa, uglavnom, sada u klasifikaciji imamo socijalnu anksioznost, kao izbegava se fobija kao, ali ona podrazumeva i uključuje različite stepene intenzitete. Uglavnom se odnosi na tri situacije. To su situacije, mislim, koje možemo da grupišemo u tri kategorije. To su situacije jednog normalnog razgovora, izlaska, druge situacije su situacije u kojima se osjećamo da nas neko posmatra, kao na primjer kada odemo u restoran, kada treba da jedemo, da pijemo na koktelu i tako dalje. Posebno mi je, mislim, u posljednje vreme nekako simptomatično da sa ovom potrebom da se ljudi uključuju u upoznavanje vina, nekoliko klijenata mi je prijavilo da osjećaju izuzetnu socijalnu anksioznost kada treba da naruče vino, a nisu u tematici somelijerstva, tako da je to nešto novo. I treće, naravno, ta performance anksioznost, koja podrazumeva anksioznost pred nastup. I s obzirom da je većina tih anksioznosti češća kod žena nego kod muškaraca, nekako mi je interesantno da ova treća anksioznost je ipak češća kod muškaraca, odnosno tako zabeležena. Možda su muškarci ti kojima to više smete i koji se češće javljaju zbog toga. Tako da, to bi bile neke situacije i sada imamo niz prvo fizičkih simptoma. Fizički simptomi uglavnom uključuju taj osjećaj crvenjenja, tonjenja, podrhtavanja, osjećaj da nam lupa srce. Uglavnom je crvenjenje i podrhtavanje nešto što predstavlja najveći problem, zato što je to nešto što se prosto vidi. I bilo mi zanimljivo nešto što je rekao Mark Twain, a to je da je čovjek jedina životinja koja može da pocrveni. Mm. Tako da, iskoristili smo tu mogućnost u socijalnoj anksioznosti. I onda imamo niz tih, kako da kažem, kognitivnih simptoma, onih koji se tiču nekog razmišljanja. I to je, na primjer, ta neka ideja da proričemo budućnost i sa izrazitom jednom pesimističkom izvesnošću. I to je nešto što, kako da kažem, mislim, nije svakako realno. U svom posmatranju se uglavnom oslanjamo na to kako se osjećamo. I to je takođe nešto što je dosta problematično.
Prvo to, eto, to je važno da razdvojimo, ta socijalna anksioznost i socijalna fobija, ta prosto terminološka neka konfuzija koja može da bude. Mislim, dugo je naziv bio socijalna fobija, tako da to je, da kažem, istorijski termin. A ono što fobija podrazumeva po nekom, da kažem, definicije, da postoji neko izbjegavanje nekih situacija koje su stresne, pa čovjek koji ima od nečega fobiju, taj će je izbjegavati. Dok je, mislim, u slučaju ove socijalne anksioznosti ili fobije, nekako ipak postoji veliki broj ljudi koji imaju tu vrstu nelagoda, ali ih i trpe jer prosto im je neophodno za odlazak na posao, preživljavanje, bilo šta drugo. Tako da i onda nekako nije fair reći da oni nemaju patnju tu zato što trpe. Absolutno. I onda je neko socijalna anksioznost u stvari samo širi pojam koji uključuje sve te simptome neprijatnosti, počeši od tih telesnih manifestacija kao što su crvenjenje, drhtanje glasa, lupanje srca i slično, preko tih negativnih razmišljanja i negativnih emocionalnog doživljavanja sa tom stalnom, znači, anticipacijom. To je ono što je mene to asociralo na ono da kako oni imaju uvek, postoji uvek negativna ruminacija na temu neke prethodne interakcije, znači šta sam sad jao, što nisam rekao ovo, kako to je to, i negativna anticipacija sledeće. I to je ta kombinacija nekog dvostrukog negativnog gledanja i u prošlost i u budućnost, koja u stvari zna da bude
to se zove parališuća. Sada kao amber color glasses, kao nisu ružičaste naočare, nego valjda čilibarne, koje podrazumevaju jedno katastrofiziranje jako. A urađene su, mislim, to je neko njihovo uverenje da su oni zapravo jako loše, da su jako loše performirali, da su, u suštini istraživanja pokazuju da uopšte ne postoji, oni misle da recimo jako loše barataju tim socijalnim veštinama, međutim ispostavlja se u istraživanjima da su oni potpuno okej. I stalno imaju utisak da nisu uspeli, stalno umanjuju neku svoju vrednost. Mm-hmm. To se danas čak i zove kao imposter sindrom. Oni stalno misle da su zapravo nekoga prevarili nekim svojim znanjem i umećem. I u suštini, mislim, to je, na primjer, kao kako je prošao sastanak dobro, ali to je samo zato što je ona bila mnogo pričala, na primjer. Ili tako stalno pronalaze načine da zapravo umanjuju neku svoju vrednost. I moram da kažem, nekako i u terapijskom radu, da sam primetila da je jako teško nekada njih razuveriti. Imala sam jednu klijentkinju koja je potpuno sebe obezvređivala, imala je taj izuzetno samoporažavajući obrazac ponašanja gde je, mislim, pritom se bavila, na primjer, nekom arhitektonikom računara, mislim, vrlo neki zahtevan i komplikovan posao i izgledala je vrlo lepo, onako malo tomboy, malo je bila, ali jako simpatična, i kad sam ja pokušala da joj dam, misleći da joj dam neki supor, da joj kažem da to nema veze, ona je rekla da ukoliko ja nastavim da nju obmanjujem u tom nekom smislu, svi mi znamo s kim ovdje imamo posla, i ja ću tražiti drugog terapeuta. I ja sam shvatila da je to mnogo ozbiljnije, da je prosto taj samoporažavajući ugrađen već u deo identiteta i da moramo nešto da ponudimo da bismo mogli ovo drugo da što deluje ovako potpuno nelogično, ali...
Pa dobro, ne znam, meni ne deluje nelogično, da, ali dobro. To su ta neka, ajde da, mislim da bi to bilo interesantno da pomenemo, a to je ono sa čim ljudi i koji nemaju baš poremeće, nego imaju neku vrstu nelagode, mislim da mogu da se poistovete, da možda prepoznaju to kod sebe, što bi možda značilo da primete neka uverenja da ih označe kao iracionalna. To su, znači, to je po ovoj nekoj KBT teorije socijalne fobije, to se nadam da sam, kad sam još čitao za ispit, to mi je baš ostalo i pričao sam ljudima o tome. Baš o tome, kao ta neka dva ključna iracionalna uverenja, kao koje sada, od kojih je prvo, to moram da budem besprekoran u svakoj socijalnoj interakciji. Znači da ja sad moram da budem vrhunski pričljiv, šarmantan, duhovit, dopadljiv, da nekako sve bude besprekorno, da ja svakog moram da oborim s nogu svaki put kada kada stupamo u interakciju, a sve što nije to se automatski doživljava kao potpuno katastrofalno. To je prva, a druga je moram da se osjećam prijatno u svakoj socijalnoj interakciji. To je ta kao sad, kako da kažem, nerealno je očekivati sad, na primjer, ako ja, ne znam, iznenada me sad pozove, ne znam, direktor na razgovor ili tako nešto, ili nekako zustavi me saobraćajni policajac i kao, i sad kao da očekivam da ja sad treba da budem potpuno neko hladnokrvan i miran, da, i nasmejan tokom te interakcije. To je isto, mislim, potpuno nerealno očekivanje. U stvari, ta dva iracionalna uvrenja kad se spoje, dobijamo taj neki konstantan zahtev, imperativ za tim da mi budemo fenomenalni, da budemo neodoljivi i da nama bude potpuno neko svejedno, kao da nema nikog uloga i kao da nema ničeg neprijatnog u priči. A nekad, mislim, prosto
apsolutno ima neprijatnog. Pa zato treba možda i čitati, pogotovo neke pisce i pesnike i reditelje koji su govorili o tome da, i uopšte, mislim, videla sam da internetu da postoji neki trend zašto treba sačuvati, s čim se ne slažem, ali da postoje izvesne prednosti od izvesnog stepena socijalne anksioznosti koja nas zapravo tera da se usmerimo na neku našu unutrašnjost i tako. Tako da poznati pisac i pesnik Fernando Pessoa je rekao da se o njemu od uvek strašno spavalo kad dođe u kontakt s ljudima i da je u stvari ta njegova potreba da se zatvori u unutrašnji svet dovela do toga da on piše to što piše i tako dalje. Tako da, mislim, apsolutno te kognitivne, ta zasnivanja, ta emocionalna rezonovanja, mislim, zasnivanje mišljenja na jednom potpuno, to se zove kao emocionalno rezonovanje, je apsolutno treba preispitati. Jer ljudi su danas, i ti znaš, pogotovo mladi ljudi, često skloni da kada dođu, to je niz stručnih termina, generalizacija, imam socijalnu fobiju, overthinkujem, gaslightujem, scapegoatujem i tako dalje. Tako da ja često molim da se to nekako prevede, pojasni i tako dalje, jer onda ne znam. A ovo što ti pričaš je strašno bitno, da se vidi u stvari koja su to očekivanja. Šta se zapravo očekuje? Ako se očekuje da se bude zabavan na nivou stand-up komičara, mislim, to je prilično. A pogotovo neko uverenje da mi svi idemo. Jer, kako da kažem, ja sam baš razmišljala, budući da si me ti zvao prošle nedelje, i onda sam išla na neku zabavu gde su bili i poznati i nepoznati i tako, i onda sam razmišljala, Bože, koliko su ove, kad smo mi to stekli, te socijalne vještine, koliko je značajno u optimalnom nekom opsegu se rukovati. Zamisli jedno rukovanje koje, na primjer, traje 3 sekunde duže od uobičajenog. To je, ili recimo da ti neko uđe u tvoj prostor za pola metra više, ili da pričaš predugo sa nekim. Znači, to su sve ti neki kriterijumi koji ja u stvari uopšte ne znam ko je to nama pričao i od koga smo mi to naučili. Mislim, niko, to je jednostavno nešto što je preuzeto i što bi mnogim ljudima zapravo predstavlja problem.
Pa da, to se sad pitam, šta je to onda zapelo, znaš, kod tih ljudi koji kao mladi, pošto mislim, eto, to je to još jedan podatak ajde, koji je možda važan, je da se problemi sa socijalnom anksioznošću najčešće javljaju u adolescenciji, baš kad je to da, neko počinje jedan viši stepen socijalizacije izvan porodice sa vršnjačkom grupama, i da možda često ta, u stvari, neka neprihvatanje i odbacivanja u tom periodu kada postaje značajnija ta vršnjačka grupa, da, zapravo možda da dovede do ovakvih tegoba.
Da, izvini što te prekidam, ali zato mi je bilo interesantno i zato ja smatram da su socijalne fobije nešto u šta mnogo vredi investirati. U smislu terapije, u smislu mislim, rada sa decom u školama, edukacije i tako dalje, jer ona ima jako rani onset I velika je verovatnoća, već piše tamo da su to neke crte temperamente koje uključuju neku behavioralnu inhibiciju koja može biti prolazna, ali ti neki prvi znaci zaista mogu biti već u školskom periodu i naravno kasnije mogu dovesti do, mislim, već su i rađene istraživanja da je njihov akademski uspeh mnogo loši, da imaju mnogo manju zaradu i tako dalje. Tako da, ako posmatramo i sa te neke ekonomske strane, bili bi sigurno korisni društvu, a vredi investirati, zaista.
Jeste, pa negde sam, to sam pročitao da je u stvari prosečno javljanje tegoba je, na primjer, sa 15 godina i naravno velika većina se nikad ne javi za pomoć, a oni koji se javljaju se jave sa 27 godina u proseku. Znači, to je prosečno vreme čekanja 12 godina.
Da.
Koji su u stvari baš ovi kada je nekako kasno školovanje, srednja škola, fakultet i naravno da utiče ta vrsta nekako ograničenja u slobodi sobstvenog ponašanja, koliko to može da posebno, eto, fakultet, usmeni ispiti, neko isto usmeni ispiti, jedan od najstresnijih događaja za mlade ljude koji isto tako, eto, još jedan događaj gde je nerealno očekivati da sve vreme mora da bude prijatno.
Apsolutno, da.
I onda imam ljudima koji ne izlaze na ispite, izbjegavaju, produžavaju i to je taj loši akademski uspeh u svakom slučaju može da bude, kažem, značajan za celokupan dalje život.
Apsolutno. Zbog toga kažem, mislim, to je, mnogo je značajno investirati i ono što, ne znam, možda se neće dopasti roditeljima i teško je to, ali kad dete pokaže neki problem da učestvuje, da govori javno, da odgovara čak, nekako zaista je teško gledati dete koje se u tom smislu muče. Roditelji imaju potrebu da ih zaštite, a u stvari je to neka vrsta medveđe usluge. Ja ne kažem ni daleko od toga da dete treba nasilno izlagati svakom vrstu, ali zna se na koji način i vrlo je važno da se obrate na terapeutu nekom na vreme, jer to može vrlo lepo da se, znači nikako ne treba, kao ni u jednom drugoj anksioznosti i fobiji, ne treba podsticati ponašanje i izbegavanje.
Pa da,
to je ono što sam zaboravila na početku, ali to je čitav niz. Mislim, znači, rekli smo kao te gobe, to su fizičke, kognitivne, te emocionalne
i behavioralne
koje podrazumevaju ponašanje i izbjegavanje i to sigurnosno ponašanje. Mm. Mislim, to mi je bilo simpatično zato što sam imala sam istu klijenta koji je stalno išao na žurku sa svojim drugom koji je bio prijatljiv, komunikativan i tako dalje i tu nije imao nikakvih problema. A kad bi išao sam, onda ili nije išao, ili, mislim, kako da kažem, to je neko stanje koje je maskiralo. Tako isto i ovde nikako ne treba učestvovati i podržavati to ponašanje izbjegavanja i mi vrlo često tog partnera, bilo da je roditelj, bilo da je zovemo, u stvari možda i pogrešno, ali fobični partner. Da. Znači partner koji održava i produžava, a želeći najbolje. Mislim, želeći da nekog pomogne i tako dalje.
Da, pa sećam se, sad ima po internetu nekih raznih nekih forica koje su u tom kontekstu kao kako introvertni ljudi kao stiču prijateljstva, kao dođe jedan ekstrovert, usvoji ih i onda ih vodi svuda sa sobom. To mi sad počne taj koji ide na žurke samo sa prijateljem. Ali da, mislim, pa eto, ponašanje, izbjegavanja, čega god da je izbjegavanje, kada ako se nečeg plašimo, ako nečeg osjećamo neku veliku nelagodu u toj nekoj anticipaciji i ako to sad izbjegnemo, naravno da će nam dostati olakšanje što smo izbjegli to. Naprimjer, sad ako se ja plašim nekog zubara i ako sam ovako napet i onda odlučim da neću da idem, naravno da će mi biti lakše. I sad šta se dešava? Dešava se da to olakšanje nekako, naš organizam zapamti taj osjećaj olakšanja i onda nek uvek znamo da kad god smo sledeći put suočeni sa nekom takvom situacijom, uvek postoji mogućnost da mi možemo da to se sklonimo i da doživimo olakšanje. I zbog toga je to medveđa usluga, upravo to da sad decu neko da im dozvolimo da izbjegavaju sve stvari koje su im neprijatne. A i to bih rekao da ne mora da postoje. Čini mi se sada toga ne mislim sada da pošaljem poruku da treba ih agresivno izlagati. Neko, ne postoje samo te dve stvari. Kao, ne postoji kao ajde ćuti, idi ili neka ne moraš, nego postoji ovaj, mnogo među opcija koje pružaju, ja mislim, adekvatniju podršku.
Da. Apsolutno, naravno, izlaganje je postepeno, izlaganje nakon terapije u grupi, izlaganje mora biti vrlo nagrađujuće i apsolutno da se učiteljica, razred i starešina mora uputiti u stanje deteta i da mu se može pružiti jedan drugačiji tretman, ali tretman koji će da dovede do toga da dete dođe u situaciju da izlaže kao i sva druga deca. Mislim da nema više problem sa tim i to je moguće. Ne može se promeniti možda celokupni temperament, mislim to sigurno, ali ovaj deo može i može se dosta pomoći i treba iskoristiti te mogućnosti svakako. Jer ima se, mislim, ne samo u tom, mi smo sad kao taj akademski uspeh, ali naravno, mislim, postoji poteškoće da se nađe partner, postoji poteškoće da se druže. To se dešava jedan kompletno siromašan život i onda dolazimo do pitanja gde možda i ne znamo šta je prvo nastalo, ono, kokoška ili jaje, u smislu jednog komorbiditeta sa depresivnošću. I to se jako često sreće. Da li zbog toga što je depresija nekako uslovila to ili zbog toga što je taj osiromašen život potpuno opustošio i onda imamo ono duplu situaciju.
Da, pa to je ovaj, depresija jeste ovaj, prilično česta kod netretiranog ovaj, problema sa socijalnom anksioznošću. I to jeste, naravno, sigurno da ovaj sad u realnom životu sigurno da postoje obe vrste slučaja, sigurno da postoji da je kod nekoga depresivnost zbog te, da kažem, potrebe za osamljivanjem, zbog smanjenja ovaj, želje za socijalnim kontaktima, nekako dovodi do nekog stanja ovaj, povlačenja i nešto što izgleda kao socijalna fobija, jer neko ne izlazi, ne druži se, ne komunicira, naravno da postoji obrnuta situacija da nekog ovaj, godinama živi taj život i da prosto u jednom trenutku shvati da je to potpuno nezadovoljavajući život i da imamo depresiju kao komplikaciju. Ovaj, što se tiče komplikacija, to ću da se vratim sam malo kasnije, samo hoću da kad smo već pričali o mladima, ovaj, još jednu stvar bih teo da podelim, a to je, eto, mislim, pričamo o tome kako ovaj, kao i za sve, kad nas pitaju, kao, pošto ljudi koji su van struke često pitaju kako nastaje ovo i očekuju neki ovaj lah i jednostavan odgovor, znaš, kao, kako se javlja socijalna fobija, zašto? Ovaj, ima naravno ovaj, podataka o toj nekoj, da kažem, preosetljivosti koja je, eto, i, mislim, postoji ta behavioralna inhibicija kao neka dimenzija temperamenta, nekako ovaj, nešto što neka deca temperamentalno jesu i manje lako se druže, stupaju u kontakt, manje lako ovaj, se otvaraju. To su sve ovaj, da kažem, neške stvari koje su u opsegu neke normalnosti. Naravno da postoje ovaj, neki pol koji je bliži tom nekom manje intenzivnom komunikaciji. A pričali smo o tim ono, ulasku u adolescenciju i tim nekim, ovaj, da kažem, neuspeloj adaptaciji na neku vršnjačku grupu, što jeste stvarno, ovaj, mislim, to je tužno, čak i ono, mislim da ne kažem sad tragično, ali surova je to ovaj, atmosfera i nekako ovaj, ne prašta se mnogo i pitam se koliko ima tako dece koji su samo... ali koji su pukom lošom srećom se samo našli u nekom okruženju gde neki njihov stil ili način izražavanja nije bio prihvaćen, pa su bili ono, ismevani.
Da, nije bio prepoznat. Tako stari, je. Da.
I gde je neko ismevan, ali samo zato što se našao u nekom okruženju koje, i ako ima tu usetljivost, to naravno da može da uslovi ovaj, vrlo velike nelagode pri samoj pomisli na sledeću tu socijalnu interakciju. To je ono, mislim, čest primer šta se dešava, što je isto ovaj... Tako, ovaj, kad samo ono, posmatramo deskriptivno kako izgleda iskustvo jedne osobe sa tim ovaj, problemom, to je to. Ja sad ako odem na neku sad situaciju i sad ja nešto kažem, to je glupo, nešto glupo i neko mi se, ono, ili me neko smeje ili me ignoriše i tako dalje. Ja onda odem kući i razmišljam, jao, kako sam ispao glup. Sad ću ja da naučim sve o tome što sam, čemu sam pričao, sam lupetao, pa ću sledeći put da znam. I onda da ja to sve sad naučim, sve super, i onda ode sledeći put. Ja sad samo razmišljam kad će da dođe ta tema, kao kad ću da šta ću ja sada, kako ću da ispanem sad pametan i duhovit i šarmantan i sve. I onda kao posljedica ja uopšte ne učestvujem u razgovoru. Da. I ja zapravo ne slušam druge ljude.
Ukinuo si spontanost, mislim, tako, to je ono što je teško.
I sav fokus je ili na tome šta ću ja da kažem, ili kad smo već spominjali te telesne simptome, da li sam ja sad pocrveneo, da li sam ja ovo, da li neko vidi to, da li neko vidi da ja plitko dišem, da li neko vidi da se znojim. I nekako sve da. To dovodi do toga da ja zapravo ne slušam drugu. Jer je meni ogromna količina pažnje usmerena ka unutra.
A oni svi misle da drugi vide. Oni su ubeđeni u to da drugi vide, da bi isto istraživanje pokazalo da se ti znaci uopšte ne primećuju ili barem ne u tolikoj meri ukoliko oni smatraju koliko to njih inhibira.
Ili mislim, i ko primećuje da mu uopšte daje značaj tome sad, da li je neko...
Absolutno.
Ja ne mogu da se setim da li sam ikada primetio da se neko zacrvenao intenzivno. Ne mogu da se setim sad. Možda ja sam to. Ali da. Sigurno znam da nikad nisam pomislio ovaj se zacrveno, ovaj sad, mislim, on manje sviđa zato što se zacrveno. To sam siguran da se nikada nije desilo. Svaka. Da nikada to nije imalo značaj i uticalo na moju procenu.
Pa dobro, evo ti si baš skrenuo pažnju na jednu od terapijskih intervencija, zato što je to pitanje, a šta je ono što najgore može da se desi? Pa kao najgore što može da se desi, to je da svi primete da sam se zacrvenio. Pa kao
i?
Znači, ili bilo šta. To najgore što može da se desi zapravo uopšte nije strašno, samo što do toga treba doći.
Pa da, kad gledamo kako osobe sa socijalnom anksioznošću procenjuju poruke od strane okoline, kao da su za svaka poruka je za jednu stepenicu u negativno spuštena.
Da, jednu ili više.
Pa da, ali to, na primjer, kao ako nešto pozitivno doživljavaju kao pretežno neutralno ili kao nešto beznačajno, neku neutralnu opasku ću uvijek da interpretiraju kao negativnu, a neku negativnu, to je kritiku, će čak da kao neku katastrofalnu koja je samo potvrda. Absolut. Da on ništa ne vrede i da ništa ne znaju i da ništa ne valjaju.
Da, pa to Englezi opet zovu taj negativan fortune telling. Oni uvek proriču budućnost gde će otići na žurku, ispašće najgluplji, najdosadniji, reći će sve pogrešno i tako dalje. Mislim.
I to su, mislim, nažalost, to često budu ona samo ispunjujuća proročanstva, zato što misle o tome, nekako nema te spontanosti i nema prilike da pokažu nešto drugo.
Sebe u to uteruju, da kažem. Ali kažem, i kad nisu loše performirali, oni to obrade kao da je sve bilo ili loše, i ako nije bilo, onda je to bilo samo zbog toga što je taj neko drugi bio super i što im je pomogao i tako.
Da, a eto, sad da se vratim na ovo malo pre, što sam napravio bio malo digresiju i povratak na adolescente, a to je, znači, kao depresija jeste, da kažem, česta, nažalost, posledica i komplikacija, a još jedna, posebno važna baš za socijalnu fobiju, posledica je alkoholizam i generalno korištenje droga, najviše kanabisa kao nekih anksiolitika, i to je u suštini, mislim, s jedne strane potpuno, da kažem, razumljivo proces, jer prosto, mislim, eto, meni ja ne odem na neku žurku, ne znam nikog, popijem dva pića, bude mi malo lakše nekako, bar se to telesno malo smirim. I onda je to ponovo sada isto neka vrsta potkrepljenja, samo pozitivnog, isto kao što izbjegavanje, tako ja naučim, ako popijem nešto, meni će da bude lakše. I to onda, mislim, baš kod socijalne fobije postoji rizik da se razvije stvarno neka vrsta zavisnosti.
I to je takozvani simptomatski alkoholizam, koji zapravo predstavlja gašenje vatre benzinom. On je socijalno prihvatljiv, svi piju, naravno ima to anksiolitičko delovanje kao početno, ostali efekti, da ne pričam, verovatno ćeš imati, ili si već imao neke druge goste koji će o tome da kažu više. Tako da bih ja rekla da se mi držimo onoga što su nam naši alkoholozi već dali kao neku publikaciju, što sad prihvataju i ove velike kompanije tipa Pernod Ricard i tako, a to je odgovorno pijenje. Mm. Znači, pošto je alkohol dozvoljen i ne živimo u vreme prohibicije, onda da vodimo računa da je to jedna čaša dnevno. Ako odemo na žurku, mislim, ja sad ponavljam ono što sam čula od njih, ako odemo na žurku pa popijemo tri, onda svakako narednih dana nećemo piti i vratit ćemo se u tu uranilovku i to je nešto što je zaista važno.
Da,
pa... Kad je bilo koja, mislim, fobija u pitanju ili depresivnost, mislim, to je mnogo često, naročito kod žena, da se pije.
Pa da, i ta fraza gašanje vatre benzinom, mislim, nekako, pored svih već poznatih negativnih efekta alkohola, bilo na telesno zdravlje, bilo na psihičko zdravlje, i sam problem anksioznosti se zapravo pogoršava, jer ako to znači da sam ja, ako sam zbog socijalne anksioznosti pio, ja kad se sutra probudim, meni će biti još mnogo veća anksioznost nego ranije, posebno ako sam pio
i
neku...
Depreci.
Pa i da. Je tako, da, znači, ovaj... Nekako i kod ljudi koji piju više i češće i koji se razviju neke forme zavisnosti, sama abstinencija od alkohola zapravo proizvodi ogromnu anksioznost i onda je nekako vrlo teško to izdržati kad nastane na terenu već postojeće socijalne anksioznosti.
Da, a zapravo je anksioznost, kako da kažem, korisna. Ja, no, jeste da ja preko 20 godina radim na odeljenju za tu vrstu poremećaja i zaista volim anksioznost. Zašto? Zato što je to signal koji nešto ti smeta i dovodi te na terapiju. Znači, tu anksioznost treba nekako sagledati, upoznati, zahvaliti joj se što postoji. Ima nekih autora koji zovu anksioznost, kad kažu anksioznost je već sama po sebi deo interpretacije. Anksioznost je kao neki libidinozni detektiv koji ti govori, koji je kao neka vrsta simbola koju treba u terapijskom procesu na neki način dešifrovati. I to je, mislim, pored ovog kognitivnog dela, mislim, kako da kažem, mi terapeuti nekako imamo potrebu da stalno nešto, kako da kažem, deliverujemo, kako da kažem, da nešto isporučimo, neku pomoć, neki savjet. Naročito u današnje vreme ogromni su zahtevi i pacijenata koji se danas zovu klijenti, kao da tim šta smo imali, šta smo danas zaključili i tako dalje. I odatle nekad možda i naša preuranjena potreba, mi smo, pre svega lekari i prvo vodimo se tim principom prvo ne naškoditi, što bi u ovakvim slučajevima značilo prvo olakšati čoveku i onda se nekada možda mašimo i za te lekove i za farmakoterapiju, ovaj deo kognitivno-behavioralni o kome ti govoriš svakako jeste značajan. Mislim da se na taj način preispita, da se čovek izloži toj desensitizaciji, ono što mi radimo u dnevnoj bolnici, ali ja moram da priznam da je meni dinamski pristup ipak najinteresantniji.
Pa, odlično, pa super što smo do ovde došli, zato što imali smo već epizodu u kojoj je bio nekako KBT pristup za anksioznost, a ja isto mislim niti sam KBT, niti mi je to meni posebno blisko mom senzibilitetu, tako da mi je sad drago da mogu malo da prodiskutujem malo o tom dinamskom pristupu. To je isto ta, da kažem, stalna ta debata da li je anksioznost sama po sebi poremeće ili nije, da li je to nešto patološki ili nije, jer postoji to da anksioznost sama po sebi gledi se da to poremeće i da to treba, da kažem, lečiti, olakšavati i slično. A još tu, mislim, i u filozofiji je naravno bilo kao pojam anksioznosti kao nečega što je korisno, što je, može da bude, da kažem, neka vrsta tog signala ili putokaza ili bilo kakvog neke poruke koju treba razumeti. Ja mislim, još Kierkegaard je pisao anksioznosti i da je shvatanju na taj način kao nešto što je korisno i što je dragoceno i da može da nam da neka velika znanja o nama. Pa eto, te pozivam samo da malo ovaj taj dinamski pristup nam malo još približiš kako se ovaj radi sa anksioznošću i generalno i u slučaju socijalne anksioznosti da li postoje još neke ovaj da kažem specifičnosti odnosno na druge anksiozne poremećaje.
Pa, kako da kažem, kad je u pitanju, to je ono što je nekako u našem poslu i sreće i usud, a to je što nekako nema rutine i što je svaki čovjek poseban i nema to kao sad lečimo socijalnu anksioznost, nego lečimo Peru Perića sa tegobom socijalne anksioznosti, a on sad ima neku svoju priču koju je potpuno, potpuno unikatna, zanimljiva i to je nešto što predstavlja kao neku vrstu istraživačkog procesa za nas. Ono što ja nekako primećujem, mislim sad anksioznost dinamski, mislim kako da kažem, svakako da se mora lečiti anksioznost koja je na taj način preterana, koja osiromašuje, koja onemogućava čoveka da učestvuje u životu. Mislim, ono što je nekako značajno, ljudi misle da, eto tako, ili neki ljudi misle da kad gledaju filmove Woody Allena i tako dalje, mislim kao pričam o svom detinjstvu, pa da se onda... A ja danas zaista smatram da se i psihoterapijski proces promenio u smislu da nekako treba čoveka, da psihoterapija je u funkciji toga da čovek uđe u život. Mislim, da se sklone ti simptom, da se sklone toliki stepen tog, te zagledanosti unutra kako bi mogao da učestvuje u nekom... Mislim, to je nešto o čemu govore i današnji poznati psihoterapeuti, tako da ono što sam ja nekako razumela tokom godina da se uglavnom, ne kažem kod svih, iza te anksioznosti nalazi ljutnja i da ljutnja koja se ne prihvata i to je nešto s čim treba biti vrlo oprezan i polako približiti, da ne bi bilo kao u filmu Stephena Kinga, to mi često pade na pamet kad je ona ljuta, ne mogu da se setim, pa zapali zavese, da tako kao sa tom ljutnjom. A inače, što se tiče te same dinamike, mislim, to je nekako Freud počeo sa slučajem malog Hansa i zapravo strahom od konja, on je na taj način počeo da se bavi fobijama i zapravo je tako došao i povezao sa to sa nekim kastracionim strahom. Ali eto, ako zamislimo taj slučaj gde je zapravo Freud radio terapiju sa ocem i da je otac onda radio tako što ga je Freud savjetovao sa svojim sinom, koliko je to bilo zapravo za to vreme nekako revolucionarno. Freud je svoju teoriju revidirao suštinski, mislim, znači prvo je bila neka ideja da je represija, odnosno potiskivanje ono što rađa anksioznost, posle 1926. on to okrenuo i rekao je da je anksioznost ono što izaziva potiskivanje. Tako da tu smo opet negde šta je prvo nastalo, ali nekako važno je da je zapravo svaki slučaj poseban. Mislim, ja to mislim da je svaki slučaj poseban i da svakom čoveku nekako prilazimo individualno i kao da, ne znam, kao da je Marsovac, kao da ništa ne znamo pre i posle toga i onda da se... Jer, izvini, to je bio i moj prvi slučaj koji je bio jako, jako davno, da ne pričam pre koliko godina, ali mi je ostao užasno upečatljiv zato što je to bio jedan dečak, mladić, na drugoj godini akademije i to je bila zapravo njegova sreća, je bio vrlo talentovan i svašta je radio. Naravno, došao je trenutak kada je to trebalo i da izlaže i tako dalje. On nije ni sa kim komunicirao i došlo je do problema da se ta druga godina mora obnoviti I on kad je došao kod mene ništa pričao. On je imao toliki problem da zapravo započne komunikaciju i ja sam bila iznenađena jer mi je onako kroz glavu i to je jedan deo koji sam htela da spomenem, da kad sam ga videla s vrata, promenila sam jedno četiri krupno i potpuno različite dijagnoze. U smislu da je bio recimo potpuno istetoviran i da sam tek posle razumela da je to bio neki njegov kontakt sa spoljašnjom sredinom. I te tetovaže su mi i pomogle da započnem bilo kakva. Onda s obzirom da je čutao sve vreme, ja sam mislila ovo je neki mutizam, ovo je neki stupor, ovo je neka schizofrenija. Meni je prošlo 200 stvari kroz glavu i onda sam rekla ok, ajde počet ću da pričam o tim tetovažama i eto hvala mom detetu koji me je naučio da gledam japanski film. Jer sam u tim tetovažama prepoznala Ghibli studio, odnosno ja sam mislila da je to taj Hayao Miyazaki, on mi je i on se tu trgao. Ja sam ga pitala, rekao izvini, rekao je li to Ghibli, on kao da, ali nije Hayao, nego je neki valjda i Tao Takahata ili već ne znam kako se zove. I to je u stvari bila scena iz jednog filma koji se zove On je meni doneo to. Ja sam sva srećena, isto stavila svoje dete da to odgledam. Ja u životu, ja, tužni
to bio,
film.
To je bio Grave of the Fireflies,
da. Grave of the Fireflies, da.
Je
jedan od najvećih antiratnih filmova, ali mislim tu, što bi reklo moje dete, mama, jel ima ovde kraja tuzi? Mislim, to je neprekidno. Da bih ja tek kasnije u nekoj dinamici razumela da je on imao veliki gubitak, umro mu je brat dok je bio vrlo mali, roditelji su se razveli i on je zapravo bio u toj situaciji jako, jako ljut i nije prihvatio da je jako, jako ljut na ljude na koje nikako ne sme da se bude ljut. Jer to je strah i od, mislim, prvo na nekoga koga više nema, a onda i na nekoga ko nam mnogo znači. Znači, anksioznost, ono što se dešava u dinamskom smislu, jeste naš neki ogroman strah da se plašimo da ćemo izgubiti i objekat za koji smo vezani i koji nam je jedini to. Tako da, lepo se završio taj slučaj, tako da sam... da. Ja sam bila srećna što nisu ove teže dijagnoze, jer eto, mislim ne teže, ali ovo je bilo nekako vrlo nagrađujuće.
Pa da, pa dobro, da. Srećnije se završio slučaj nego taj film. Da, ja sam, da. Mi sad smijemo film, je stvarno užasno potresan.
Užasno,
i neko, da. I nekom trenutku priče ja sam shvatio da to sad sigurno mora da bude taj film, da bi da. Je tako da. Neka priča išla na tu stranu. Ali, pa da, meni sad je to ostao sam malo sa tom, s tim pojmom ljutnje i kao nekako zašto je, a često je ljutnja u stvari ta emocija koju ne dozvoljavamo sebi, ne samo da izrazimo, nego dozvoljavamo sebi ni da je osetimo, jer nekako je često zabranjena. Eto, naravno, postoji jedan taj, da kažem, normalan razvojni deo gde dete malo, naravno, nije se tako lako ljutiti na osobe od kojih nam zavisi ceo život, kao što su nam roditelji. I nekako uvek se sećam jedne rečenice koje mi isto baš dobro pisao to, a to je nekako za dete je važnije da pripada nego da bude ono što jeste nekako. I dete će često da svoje emocije koje možda stvarno autentično osjeća, neće ih ne samo ni izraziti, nego ni doživeti, zato što to možda da ugrožava neki važan odnos. A siguran sam da ima i kulturološkog nekog da kažem doprinosa tome, gde se kao ljutnja se nikad ne doživlja kao nešto što dete sme da iskaže. Mislim, sećam se kao koliko su roditelji gledaju to sa nekim posramljivanjem, postiđivanjem i kažnjavajući ponašanjem.
Nisi dobar.
I kao da, dobra deca se ne ljute, dobra deca ne skaču. I to kako je A koliko je ljutnja, stvari, mislim, zdrava i neophodna i koliko, mislim, obogaćuje na život i koliko kako kao što na ovim primjerima svima vidimo koje su zapravo opasnosti njenog neizražavanja.
Pa znaš šta, ali naljutiti se na pravu osobu u pravo vrijeme, na pravi način, iz pravih razloga, mislim, to je umjetnost. Mislim, da, da. To je mnogo teško.
Mm.
I nekako ono što je važno, to je da probamo da naučimo da artikulišemo to, tu svoju ljutnju s jedne strane, da je nekako mentalizujemo, da je plasiramo u nekom obliku koji je prihvatljiv, to ne mora da bude nešto što je strašno i da se izbati. Mislim, ima kod socijalne fobije, mislim, to kažem, ta vrsta nekog emocionalnog rezonovanja i ta ideja da nekako naše misli i to kako, mislim, i to veze između tih emocija i misli je vrlo direktna i mislim, dobro, to se dešava češće u obsesivnom kompulzivnom, da mislimo da, da nekako ne smemo ni da mislimo.
Mm.
Da mislimo da naše misli imaju odma, da će imati da će odma biti realizovane. Mislim, to je nešto što je nekako važno da se odvoji. Mi imamo pravo da mislimo šta god hoćemo. Pitanje je šta je ono što ćemo mi pretvoriti u akciju. Tako da to je važno odvojiti.
Pa jeste, da. Mislim, jeste to, mislim, obično karakteristika OKP-a, taj, to ovaj, magijsko mišljenje i ta neka ideja da šta pomislimo, to je stvarno, ali i kod drugih anksioznih poremećaja nekako ne mora da bude nužno ta ideja da će to stvarno se desi, nego kao ja to ne sam pomislim jer sam ja onda loša osoba i nekako to nedozvoljavanje sebi da pomislimo bilo šta što je moralno neprihvatljivo ili nije u skladu sa nekim našim sistemom vrednosti, ja potpuno se ignoriše činjenica da svi mi imamo nekad, mislim, ružne misli. I svi smo mi pomislili nekad nešto ružno za nama najbliže osobe. I to ne znači da ih onda ne volimo. I ne znači da, da ćemo učiniti bilo šta što će te misli da realizuju dela.
Naravno.
Ali eto, neko, misli nisu,
nisu
loše. Kako je god bile, misli su misli.
Apsolutno, i možemo o svemu da pričamo. Mislim, terapija ne trpi moralisanje. Znači, tu imamo pravo da kažemo šta god hoćemo. Ali za to je potrebno, naravno, i neko vreme i uspostavljanje odnosa i poverenja, i to je nekako ono što je mnogo važno.
Pa baš razmišljam u kontekstu sad, s obzirom da pričamo o socijalnoj anksioznosti, ta neka stidljivost koja je često izražena, znači ne sam kao jedna karakterna osobina, koliko je onda zapravo u terapiji treba raditi na uspostavljanju odnosa i poverenja da bi se u stvari taj stid prevazišao, da osoba može da i terapeut onda da kaže nešto što možda nikada nije smela da pomisli ili da pritne sama sebi da misli.
Pa, potreban je osjećaj da, mislim, ne samo možda da nam terapeut, mislim, sa terapeutom ja mislim da je malo drugačije nego sa drugim lekarima, zbog toga što mi možemo nekako steći poverenje u znanje, u stručnost, u želju nekog čoveka da nas da nam pomogne. Kod terapeuta je možda značajna taj deo da taj čovek ima kapacitet da nas razume. I to je ono o čemu danas nekako se sve više govori, o nekoj toleranciji. Ja smatram, mislim, tolerancija je važna, naravno, ali u suštini mi sve manje i manje bilo gde ulazimo u neku situaciju dijaloga. Znači, tolerancija koja je kao politički korektna nas dovodi u situaciju da ja čujem tebe i ti čuješ mene i to je to. Mislim, zapravo kao neki uzajamni monolog. Mislim, ne pričamo o ovoj situaciji, nego inače. A dijalog koga je zapravo suštinski mnogo teže razumeti jeste jedna situacija razmene. I to je ono na čemu mi nekako, čini mi se, ne radimo dovoljno, jer ja skoro nisam videla neku pravu razmenu.
Mm.
Znači, to je jedna situacija u kojoj se dešava promena. Znači, kad mi nešto razmenimo, u meni se desila neka promena. I ja nekako najčešće po tome i osetim da li se nešto desilo u našem terapijskom procesu ako sam na neki način ja promenjen. Ne kažem da ta promena podrazumeva sad ću ja da usvojim tvoje mišljenje i ono što sam ja mislila, ili će, nego jednostavno otvori nam se neki prozor, otvori nam se neko eto, to je nekako osjećaj da se tu nešto dogodilo.
Pa to je baš suština onoga, mislim, nekih od onih osnovnih stvari u geštaltu je taj kontakt koji je zapravo dovodi od toga da se obe osobe u kontaktu, kom god one da su u odnosu, da li terapeut klijent, da li prijatelji, da li partneri, neko svaki kontakt dovodi od toga da su obe osobe pomalo izmenjene time. To naravno ne znači neke dramatične promene, to znači samo da se nešto promenilo, neko novo iskustvo je doživljeno i asimilovano u našu istoriju i ugrađeno u naš narativ i sad smo mi za malkice drugačiji. A da, to je, mislim, to je sad posebna tema i problematična to doba preterane političke korektnosti. Ja sam nešto i nekad pisao o tome kako to zapravo u suštini počiva na nekoj kao dobroj ideji, jer nekako mislim to tolerancija je nesumnjivo poželjna i neophodna, ali nekako jedan zahtev za bezuslovnim prihvatanjem onoga što je proglašeno kao da je ispravno i kao da je tolerantno i nekako nema dijaloga. Mi samo svi moramo da se slažemo i da prihvatamo istu stvar. Mi tek kad se ne slažemo možemo da imamo dijalog. Pa sad ni ne moramo da se složimo na kraju, ali to ne znači automatski nedostatak uvažavanja i poštovanja.
Apsolutno, pa evo kad već o tome govoriš, mislim to je, pošto je kod socijalne anksioznosti kao i kod bilo koje anksioznosti, užasno važno odvojiti neki kulturološki deo. Znači neke kulture donose sa sobom neku vrstu anksioznosti koju onda ne možemo smatrati i klasifikovati u neki dijagnostički kriterij. U Americi zaista ljudi imaju polako strah, mislim da je to u Americi nekako najizraženije, kako će se obratiti, da li će slučajno nekoga uvrediti. Znači, već postoji strepnja vezano za takve situacije, kao što imamo u Aziji, to je i napisano Azijati, u principu imaju veliki strah od javnog govora i od javnog nastupa, tako da se tu kao vrlo pažljivo mora, a pogotovo se ima strah u njihovom jeziku, recimo postoji, mislim da u japanskom jeziku postoji 8 načina obraćanja i na primjer onda oni imaju ogroman strah da se obratiš šefu kao kućnom ljubimcu. Znači da bi bila totalna katastrofa. I tako, da ne pričam da ima poseban i kao obraćanje caru i tako dalje. Tako da kod njih takođe postoji. I što je pitanje da li klasifikovati, zato što je to nešto što je, mislim, prosto kulturološki. Tako da je važno pričati to i u tom delu te političke korektnosti nasuprot moralno-političkoj podobnosti.
Da. To je. Pa da, to je, mislim, da ta politička korektnost meni nekad liči baš to na neku totalitarnu policiju, moralnu policiju, u stvari koja ide i kaže to, ne smiješ da kažeš to, ne smiješ. Ovo nisam čitao baš neki dobar kao ideju da se termin koji treba da zameni političku korektnost kao nešto što je kao jedan bolji vid komunikacije, zove se civilizovani prezir. To znači, na primjer, sad ako nas dvoje razgovaramo i sad mi možemo da se ne slažemo po jednom pitanju koje je, na primjer, važno, nekom polovnom svet, na primjer, da li postoji Bog ili ne postoji Bog, znači možemo tu da se ne slažemo i da nikad ne dođemo do, ali znači da možemo sve da se poštujemo kao neka kvalitetna ljudska bića. Kao ja mogu tebe da vidim kao kvalitetna ljudska bića i jako mislim da je tvoj stav totalna budalaština. Ja ne moram da uvažavam taj tvoj stav. To ti je ono kao ne mora da se poštuju sva mišljenja da bi ti neku osobu mogao da uvažavaš.
Čekaj, a zašto se zove civilizacijski prezir?
Civilizovani prezir.
Civilizovani prezir. Meni to delova kao neki oksimoron.
Pa jeste, to jeste, mislim, suština, kao malo igra rečima.
Ali meni je drago što ti, jer znaš šta, ja sam sad već nekako osjećam da sam u godinama kad kao pripadam nekoj old school, tako da mi je drago da si ti izgovori, jer ja negde stvarno mislim da nije dobro što je politička korektnost zamenila jednu običnu pristojnost. I danas će nekako retko kad mislim, ne znam, neko ustati da vam ustupi mesto u autobusu i tako da, jer to ne mora. Ali ne daj Bože da se iskoristi neka ružna reč kad da. Je u pitanju seksualne orijentacije ili nacionalne pripadnosti i tako dalje. Tako da, meni je drago što si ti kao...
Pa nije, ali ja sam neko doveden do ludila time što sam onako, mislim, meni dugo trebalo da kao uopšte to sebi priznam, jer nekako ceo život sam smatrao da sam orijentisan nekako ono progresivno i nekako da. Uvek sam se kao tinejdžer bunio protiv nekih tih ono tradicionalnih, konzervativnih stvari. No, shvatim sad da ovi koji su kao moji su toliko otišli, u neko preterivanje da se ja uopšte stvarno ne osjećam kao da sam deo toga. I onda,
da.
A onda čim progovoriš, oni se te etiketiraju kao e, ti si sad konzervativac i zatucan i zaostao i ništa ovaj... Nisi u skladu sa...
To se zove, ti si sad možda u onome što se zove kao reverse psychology, ona kao obrnuta, kao sad si ti anti-anti, pa onda ispada da... Ali, ovaj,
da se obrne cijel krug. Razumem. Ma da, ja imam, lepo je napisao tekst o tome Nick Cave na svom gde on odgovara na pisma svojih fanova, onaj Red Hand Files site, baš je o tome napisao, sad ja to eto, preporučujem koga interesuje da počita, jer sroči je lepše nego što ja umem, ali to kako neku te ekstremne stavove društva, bilo da su na drugoj strani, zapravo mislim privlače slične individue su na obe krajnosti, da su bukvalno kao, on je pričao o onim nekim, on je Antifa i ovi neke fašističke organizacije u Americi, kako su mu to dve strane i sve naučiće i kako vidi to jedan i kod jedne i kod druge strane jednu agresivnost i nasilnost u nametanju sobstvenih stavova.
Da. Pa postoje sad čitave studije o vođama tih raznoraznih woke pokreta i ovakvih i onakvih, tako da mislim da bi to bila jedna dodatna interesantna tema. Ali ono što se meni negde ne sviđa i što mi se nameće, to je da, kako da kažem, ja ne moram da mi neko nameće političku korektnost da ja ne bih nekoga uvredila, da ja ne bih nekoga prihvatila. Kao što mi za to nije potrebna religija, možda da nešto drugo, ali da ja ne ubijem, da se ponašam kako smatram, da ne, mislim, osjećam kao neku vrstu nametanja koja onda hoće da izazove otpor. Mislim, ne samo kod nas, nego...
A kod svakog, kako da neko nešto nameće, pa da.
Da.
Ali to jeste, mislim, prirodna ljudska reakcija, ne da se bunimo protiv nečega što osjećamo, da nam je nametnuto.
Da.
Tako, ali eto, gledam sad da se, to će sigurno biti zanimljiva tema i eto, hvala na ovoj kratkoj razmeni vezano za to. Meni to jeste nešto me interesuje i sigurno ćemo smisliti nešto na tu temu, ali htio bih da se samo vratim na taj terapijski proces malo još, da popričam o njemu. Ja sam, kada govoriš o tom da svaki čovek je za sebe, to stvarno jeste tako i to nije nikakva kliše priča mislim, mi volimo da znamo, da razumemo, da pričamo, da uočavamo neke paterne i da, što nam pomaže da nekako organizujemo svoje znanje, ali suštinski stvarno se sa svakim radi na jedan potpuno poseban način. I to je ono što ja isto sam pričao ovde kad snimamo na naša ideja jeste da malo edukujemo javnost i sve to, ali naravno da niko niti ne može na osnovu podcasta da sazna nešto sad toliko neverovatno duboko o sebi, jer mislim, to možemo samo čitati, ali nekako ne možemo samo pasivnom nekom upijanju znanja da spoznamo sebe do kraja, već samo neko u kontaktu sa drugim ljudima. Jedna knjiga, mislim, to pisao Irving Polster, jedan od gestalt osnivača još tamo sa polovine 20. veka. Mislim, samo ću naslov mi je baš to, zavisi se život svakog čoveka je vredan romana. Znači, to je nekako baš jeste. A i u jednoj drugoj knjizi sam pročitao, a sad se ne sjećam kojoj, a to je kako je neki terapeut svom klijentu opisao terapijski proces kao i u smislu koje su neophodne angažovanja jednog i drugog. Kaže, zamisli da sam ja sada, to beč terapeut, da sam ja sada vodič za preživljavanje u džungli i sad ja imam potrebne veštine za to. Ja znam da napravim šator, znam da zapalim vatru, znam da ulovim nešto što ćemo da jedemo to. Ali, kaže, sada se krećemo u tvojoj divljini. I ti samo znaš, možda i pokažeš kuda ćemo da idemo. Ja ne znam mapu tvoje divljine.
Da. Pa to mi je interesantno, skoro sam se i uplašila, pošto sam ja mom analitičar, u to vreme sam gledala taj film pa sam bila inspirisana, ali za mene je, ja sam njemu, mislim na neki način govorila da je on stalker, vodič kao kroz zabranjenu zonu, tako da, ali naravno, mislim... Ne može ništa, apsolutno si u pravu. Znači, nema ljudi treba da razumeju da bez njihovog učešća nema ništa. Bez njihovih asocijacija, bez njihovih sadržaja, jer zaista možda kako ove neuronauke napreduju, dođemo i do toga, ali ja često kažem, ja za sada nemam savršeniji mehanizam da zavirim u vašu glavu, da zavirim u vaše detinjstvo, u vaš život, nego da mi vi to kažete. Mislim, u određenim kontekstima, ne pričam sada, ne referišem ponovo na Woody, ali ne pričam o detinjstvu, da ljudi ne mislim da to tako to izgleda, sami. Ali kad postoji, mislim, važna je ta asocijativnost i ta neka opuštenost, a ljudi misle kao, pa recite mi vi šta to znači. Pa zašto sam došla? To je taj neki pritisak da mi moramo da isporučimo neko znanje i onda se to nekad dešava po svaku cenu. Ali meni je interesantno da je čak i Freud, ja mislim, imao neki rad u kome je rekao da je važna u smislu neke uključenosti terapeuta da nekada nije ni važno da li je interpretacija validna. Koliko je to, da li je to stvarno tako? Koliko je važno da mi negde pokušavamo da se involviramo, da razumemo, da iz tog transfernog dela zapravo najbolje razumemo šta se iz odnosa našeg.
Pa jeste, to je mislim da je i u medijima nekako, a i u nekoj stručnoj, da kažem, javnosti krugovima je, mislim, Freud i često pogrešno interpretiran nekako i karikiran, mislim, posebno ta neka ona ortodoksna psihoanaliza na kauču, eto, i Woody Allen i nebrojni primjer gde to napravljeno da izgleda komično, stvarno, mislim, postoji jedan potencijal za komično i a i ta neka njegova učenja koja se sad, mislim, koja su naravno bila šokantna ne samo u to doba, nego su i dan danas kontroverzna mnoga od njegovih, da kažem, osnovnih postulata, ali zapravo to, kad se stađe malo dublje, se vidi da nije stvarno on bio toliko ekstreman, kao što to kao se čini, baš to nekako... uviđanje značaja odnosa, što je sada, aktuelno u psihoterapijskim krugama posljednjih decenija taj relacioni aspekt. Iako mi sad na knjigama ćemo prvo da pročitamo, Freud je rekao, terapeut treba da bude prazan ekran, neutralan, potpuno pasivan, a suštinski to kad se malo dublje zađe u literaturu, zapravo nije on uvijek bio takav, niti je nekako... u nekim njegovim pismima i razgovorima da pokazuje koliko mu je zapravo bilo stvarno stalo i koliko je bio angažovan, nije bio taj, da kažem...
Da, angažovan svakako jeste bio i ja sam iznenađena. Mislim, evo sad, ako kažemo samo tu reč, da je beba polimorfno perverzna. Znači, danas se uopšte ne ide na... Nekako je ta dečija seksualnost ostala danas još uvek možda nevina. Da. I ako bismo samo to izgovorili... mi bismo se negde šokirali i ja sam se pitala, eto, prošle godine sam gledala Edipa pozorišnu predstavu i ja sam stvarno, mislim, onda sam se zapitala koliko ljudi zapravo ponovo treba nešto da saznaju, mislim, i o Freudu, ali naravno i o Sofokleu i to sve, pošto u trenutku kada se desio taj odnos... Znači, publika je bila kao u nekom trileru, kao jao.
Da.
Onda sam ja pomislila pa kao...
Pa kao jer nisu znali da je začao da se desi.
Tako da sam ja zaključila da to ne bi bilo loše. Mislim da se ponovo aktivira ta neka edukacija vezano za njega.
Pa ne postoji edukacija, ali ne postoji. Da, mislim, da. Evo ja sam... bar u srednjoj školi, a pritom mislim ja sam išao u gimnaziju gde se treba da podrazumeva neko obrazovanje. možda smo, sad ja sam zaboravio, ali da li smo čitali neke, naravno čitali smo neke antička dela, da li smo ovaj baš čitali Edipa, to ne znam, ali znam da sam prvi put čuo za postojanje Edipovog kompleksa na psihijatriji, na medicini. Eto, mislim, nekako nema toga.
Da, znam. Da. To je, mislim, dosta interesantno.
Onda se sećam, onda ja, to je znači neka koja četvrta godina ovaj, medicine i sad ono i ego, super ego i sad mi to učimo i kao, ne znam, moralna i analna faza i sad ja ono preuzbuđen odlazim u stan i kao da svojim cimerima ispričam kao je to i oni kao, kao kakav ludak, kao i to. Tako da jeste to nekako svima bilo ono novo i jeste šokantno stvarno.
Jeste. A mislim, zaista još ako razmišljamo o tom vremenu, mada, ovaj, kako da kažem, ja se više, mislim, ono što je on propagirao vezano za samog terapeuta, da treba biti sprav za screen i tako dalje. Ja sam nekako više sad za tu teoriju intersubjektivnosti u smislu, pa mislim i ja sam čovjek.
Da.
Ja smatram da je nekako važnije zaista napraviti taj odnos iskrenosti i poverenja, pa čak i na našu štetu. Recimo, pričamo o situaciji gde meni klijent kaže danas ste jako umorni. Mislim, i sad to ja sad to mogu zaista da negiram, ali možemo i o tome da pričamo. Ako sam ja umorna, da li to znači da seansa neće proći kako treba, da reću dati svoj maksimum. Mislim da je mnogo značajnije o tome razgovarati nego ja umorna. Ne. Kao što je, na primjer, Freud umeo da kaže kad je u pitanju, pošto on mnogo pušio cigare tokom terapija i tako, i onda kad su ga pitali za značenju, a kao to što pušite, onda je rekao cigare, nekad samo cigare.
Mm.
Tako da...
Da, sve drugo je ono, sve drugo da. Možete interpretira, ali je ovo moje ne.
Moje ne. Doduše, meni je mama bila takođe psihijatar i ona je išla na analizu kod poznatog Vojina Matića i onda mi je pričala da je on govorio da i kao pored svih tih terapija, analizi i svega što su prolazili, kao neke stvari treba ostaviti za reveru. Ne znam šta o tome da mislim, ali kao treba ostaviti nešto malo svoje. Kao samo, ne znam.
Da, ne znam ni ja kako da. to da razumem. Ali da, to što se tiče te intersubjektivnosti, pa naravno mislim da i većina psihoterapijskih pravaca teži tome sada i nekako ne samo da nije moguće biti prazan ekran, nego mislim nije pitanje da li je poželjno, čak i kad bi bilo moguće nekako da li da negiramo to što smo mi ljudska bića koja mnogo toga osjećamo kada je to nama nekad i najvredniji alat, nekada saznajemo najviše upravo to kako se mi osjećamo u nečim prisustvu i koliko je to često u stvari najbolji.
Da. Meni je bilo to simpatično na početku, do koje mere to meni recimo nije palo na pamet. Mislim, kad se počinjalo da radim, imala sam osjećaj da ja zapravo s jednim klijentom, pacijentom, mislim, to je bilo u dnevnoj bolnici, ne radim ništa. I da mi sve vreme stagniramo i da ja, mislim, ne da stagniramo, nego se ne dešava ništa. I onda sam otešla kod jednog kolege da ga pitam, da vidim da li ja negde grešim, šta se tu dešava. I on je rekao, pa recimo to. Ja kažem, šta da mu kažem? Pa kao, pa da ne radite ništa. I tako da je to bilo. Ali ja hoću da kažem, to je stvarno bilo super, zato što smo nekako onda bolje razumeli i njegov utisak je bio, na primjer, sasvim drugačiji od moga i sigurno da je, možda sam ja nešto tu i kontratransferno prenela, nema veze. Ali do koje mere meni to je nekako uopšte nije palo na pamet. Kao, pa gde smijem to da kažem? I tako da sam ja zapravo zaključila da čak sve ono što nekako o čemu razmišljamo i u smislu nekog neke neuspešnosti u terapijskom procesu je mnogo bolje izgovoriti nego stavljati sa strane.
Da.
A činjenica je da se i mi sa nekim bolje razumemo, sa nekim loši. Mislim, to je isto prirodno.
Pa jeste, mislim, u tome je neću kažem i lepota, ali u tome jeste neka čara, ovoga smo i mi svi smo različiti ljudi, inače bi bilo Inče smo mi svi terapeuti bili potpuno isti i bili bismo kao ono, roboti, možda tako na zameni AI.
Pa će razumeti
sve ljude podjednako.
Ja
da.
Ne znam da li si ti pratio, znam da ima robot za kognitivnu terapiju.
Pa znam da ima, sad ne znam nešto posebno o tome kako su se pokazali. Ali ima sad. Sad ćemo i saznati u stvari koliko je taj ljudski kontakt i odnos u stvari neophodan sastojak terapije.
Sad ćemo izmeriti vrednost transfera. Jer kaže, oni čak i mogu bolje zato što nemaju svoje emocije da prepoznaju tuđe.
Pa vidjet ćemo. Evo, i kad smo pričali o tome, eto, s jedne strane postoji taj... neka želja da se u svakoj seansi nešto desi, da svaki put nešto nekom damo, da ode malo bolje, a u isto vrijeme taj jedan, da kažem, komičan aspekt kako to može se prikaže u medijima. Mislim, to su sve, govorim, elemente zbog kojih mislim da zapravo ja stvarno nekako, mislim, mnogo gledam filmove i mnogo i serije i sve i ja razmišljam, uopšte nema mnogo dobrih prikaza psihoterapijske prakse u filmima i serijima, zato što je ona često, mislim, nezanimljiva za gledanje i za interpretaciju, jer je to toliko sporo nekad i toliko treba vremena da se nešto vidi. I onda se tako pitam, eto, koliko znam filmskih likova, nekako uopšte ne znam mnogo dobrih terapeuta na filmu koje volim. Ne znam da li imaš ti neke.
Meni je sad palo na pamet pored ovih nekih standardnih, ali ne mogu da se setim kako se zove taj film.
Dobro.
Nani Moretti je radio, što je radio Caro Diario Italian. I on tu igra psihoterapeuta. I dešava se u tom filmu da izgubi sina. U tom trenutku on shvata da neko vreme neće moći da radi. I onda ima zaista jedna fantastična scena sa, ne znam da li da ti spoilujem, ali dobro, evo da kažem samo tu jednu scenu gde on radi sa jednim impulsivnim klijentom i on mu saopštava, on ima već neki intro koji je pripremio i svim svojim klijentima govori jednu te istu priču da u ovom trenutku mora da prekine terapiju iz ličnih razloga i tako i on u tom trenutku kreće da mu razbije sve posto, potpuno podivlje. I on onako prvo gleda uplašeno, onda izbunjeno i na kraju mu nekako, tako je meni dobro i skoro dokumentarno prikazana ta scena da mu on onako polako prilazi i dolazi do njega i zagrli ga. I to je u stvari, on je tu uradio neki kontejning i oni završavaju tako grleći se. I meni je to, recimo, odlično zaista napravljena scena i baš sam razmišljala da je to ono možda što i roditelj treba da uradi sa detetom kad uđe to njihovo pitanje temper tantrum, pa kad dete počne da divlja. Meni je to nekako odlično, pošto i taj klijent skoro kao dete.
Dobro, evo sad ćemo da napravimo malo pauzu sa tom filmskom pričom, baš zato da pitam, jer to, eto, mislim da je za gledalce stvarno dragoceno. Znači, jer si spomenula i uticaj, to jest i ulogu toga kod odnosa roditelja i dece. Znači, većina psihoanalitičara s kojima ja kao pričam ili bilo koji psihodinamski orijentisanih, stalno se priča o kontejningu. Pa šta je kontejning, kako bi objasnila to?
Pa to je da izdržimo te emocije, da ih kontejniramo, da možemo da ih izdržimo i da ih nekako zadržimo u nama. To je prosto, eto tako, u bukvalnom prevodu. Mislim, jer nekada ljudi misle upravo ovo, da se neke njihove teške, neprihvatljive emocije ne mogu preživeti. Mislim, važno je da negde znaju da je to moguće i da mogu da se prosto nekako pridrže.
Mm. I to je, mislim, da ono što roditelji zapravo rade sa decom sve vreme, u stvari da oni u stvari kontejniraju te dečje neobrađene sirove emocije koje s kojima deca nekako nemaju mogućnost da ih regulišu sama.
Da. Nisi loš zato što osjećaš ljutnju, samo imamo čitav ovaj drugi proces koji podrazumeva način na koji se ta osjećanja metabolišu, na koji način se obrađuju, na koji način se artikulišu i naravno na ponašajnom nivou, šta je ono što...
Da.
je ipak prihvatljivo.
Okay. Da, a da. Evo, da se vratim sad to na filmu, ja nekako sam uvijek, to kad sam pričao neko, nemam mnogo primjera, mada moram da priznam da je onaj, imam baš jednog favorita koji čak nije ušte glavni lik u filmu, niti je to toliko se mnogo pojavljuje, ali mi je onako, znam kad se to gleda i razmišljam, ako ja budem ovakav, bit će super. A to je iz filma Ordinary People.
Mm-hmm.
Terapeut kako odlazi mislim, sobno to radnje, u porodici se dešava i on ide kod terapeuta povremeno, taj adolescent i neko, nešto u vezi njega, to je meni od uvek, još kad sam kako gledao, ono, davno ulivalo neku vrstu poverenja i tako.
Da.
A dobar je Robin Williams u Good Will Hunting.
Jeste, odličan. Da,
tako da, ali nema mnogo, to mi je palo na pamet, nema mnogo nekog terapijskog procesa, ima mnogo više u literaturi, jer naravno postoje, mislim, Jalomova dela gde, mislim, da. Postoje njegove realni klijenti, realni slučaje, uh-huh. Znači ne ovi sad romani koji su isto, mislim, isto mogu da budu za generalno opštu populaciju vrlo edukativni, nego imaju i knjige gde su njegovi slučajevi. Koji su stvarni slučajevi koji jesu uzbudljivi.
Nadam se da neću mnogo otkriti ako kažem, pošto moja drugarica je išla kod Jaloma na terapiju. Mm-hmm. I interesantno mi je bilo kod nje, nisam mnogo ulazila naravno u taj sadržaj, ali moram da kažem da je on, dobro sad, kad je ona išla kod njega, on je već, mislim, ne znam, možda ima 80 ili ne mogu sad to tačno da procenim, ali uglavnom on je bio, ona kaže, ne sam prosto da izgovorim, na primjer, treba da idem kod kardiologa na pregled, a nisam to još uradila. I onda on jako zbrinjava, čak joj je dao dosta svojih kontakata da ide kod lekara. I svaki put kad ona dođe na terapiju, on je pita, pa jeste obavili, jeste bili, kao i tako. Mm-hmm. Tako da kad je smatrao da je nešto značajno tipa zdravlja, mislim i tako dalje, bio je u tom smislu vrlo je intervenisao, tako da bila sam iznenađena time. Mislim, što je njoj negde značilo u smislu da ga je doživljavala kao čoveka koji se brine o njoj. Mm.
Da. Dobro, da. Neverovatno.
Da.
Da, da se vratimo sad na sam početak i našu temu, socijalna fobija, anksioznost, jel ti pada na pamet neki prikaz takvih stanja?
Da, pa mislim, ja sam nekako razmišljala da nema baš, možemo onako malo, ali sam nešto razmišljala, da li ova Amelie Poulain je nekako van, mislim, to je kao neka egosintona, mislim, u skladu se ona kao nema mnogo problema i postavlja se, ali jeste izopštena socijalno u izvesnom smislu i postavlja se kao neki posmatrač, ali prosto kako da kažem, taj neki deo nje predstavlja kao neki deo njenog šarma, tako da mi je to palo na pamet i ova film koji je jako volim, Zeleni zrak Erika Robera.
Njega sam gledao skoro, da, jesam pre par meseci, da.
Da, meni je to odličan film, pa ne znam kako ti se čini ta glavna junakinja koja je nesnađena, definitivno.
Ali je, imam sad imam Letterboxd site gde ja gledam reviewove za filmove koje gledam, pa tu nešto čitam kad... I ali neverovatno je, znači, da je za taj film koliko se ljudi pronašlo u tom liku, koliko ljudi za taj film u odnosu na druge koje čitam, sam baš video koliko upadljivo se ljudi kažu, ovo je baš kako se ja osjećam, ovo je baš kako ja živim, nekako ta,
da.
S tim što jesu to malo
drugo vreme.
Ali ide i nekako šire od samog te socijalnog nesnalaženja, nego generalno njeni ti pogledi na svet i ta osjetljivost njena neverovatna i ta, eto, kao...
Jest.
Ali ima jedno, nije neka upornost u tome da ona to što traži nekako beskompromisno na kraju.
I našla je u Bjaricu, što je lepo.
Jeste, ali eto, to je, znači dan danas ljudi pišu da se strašno se osjećaju sa njom.
Da, život. Ima dosta klijenata. Mislim, koji isto spominju taj film i uopšte neobično je šta se tako za ljude zakače. Mislim da ne moraju da budu ni hitovi, ni, ali jednostavno vole neke filmove koji na prvi pogled kao i ne moraju imati mnogo veze sa našim poslom, ali često pričaju. Ne znam da li ti pričaš, ali negde je ovaj, da li komuniciraš i preko filmova u terapiji?
Da, svakako. Na primjer, eto, ovaj, nije nužno vezan baš za socijalnu anksioznost, ali jeste ovaj, isto film gde je ovaj, ženski glavni lik i koji sam primetio da jako sam ga ja gledao tad kad je izašao i mislim svidao mi se, ali nisam životno toliko ovaj, ga doživljavao bliskim, ali onda primetim da ga u terapiji strašno mnogo preporučujem, a to je ovaj, najgora osoba na svetu.
Da.
Ko iz nekih drugih razloga, ali isto nekako na temu odnosa, jer to je ono, ljudi često dolaze zbog partnerskih odnosa i zbog nekih neuspeha tu i mislim da to isto jedan...
Viš,
da
dobro kažem, si me podsjetio. Ne, to je,
pa tako, mislim, jedan, da kažem, ono, naš savremeni prikaz neki hod neuspeha kroz... Ali isto na jedan prilično neosuđujući način, jer jako se, mislim, taj film je... Ironija je u stvari naziv filma gde on, mislim, gde gledamo najgoru osobu na svetu koja je samo, mislim, malo izgubljena u životu.
Da. Apsolutno.
Tako da njega... Pokušavam sad da razmislim šta još. Film koji ja, na vrijeme na temu, aj sad kad sam partnerskih odnosa, isto mislim, koji volim da preporučim, dobro, volimo je About Time, koji je, ali to ne u partnerskih odnosa, nego generalno, ali u partnerskih odnosa, jako je kao neka komedija, i onaj High Fidelity sa John Cusackom, jer gde on nabraja top 5 svojih raskida. Jer to je tema filma.
Da, vidiš, taj se malo zaboravila. Jeste, možda
on,
bi mogla
on radi sa, ono, drži prodavnicu ploča, što mislim meni zanimljiv setting svakako. Da. I oni stalno prave, oni ta dva njegova druga koja rade, stalno prave liste, obsesivno prave liste, top 5 pesama od ovoga, top 5 ovoga. I onda on sad kao nas sa publikom priča top 5 svojih raskida. Od kojih je poslednji ovaj aktuelan koji je u stvari taj odnos koji njega boli i to.
Da.
Na jedan, ono, vedar način zapravo on mnogo kaže o to.
Jest.
I o tom nekom, ono, o tome šta znači ostati u nekom odnosu i koliko to zahteva, kao što smo danas pričali, rada.
Da.
Rada i koliko je to često mora biti svesna odluka.
Danas smo pričali o dnevnoj bolnici, ali tema je zapravo, mislim, koliko je najteže dati odgovor kao najjednostavnije pitanje. Mislim,
da.
Tako da,
Da, pričali smo o tome šta je ljubav, ali eto, nemamo, mislim, ni sad posle nekoliko sati nemamo neki ono laki jednostavan odgovor na ovo.
Da. Tako da, kao i sve.
E pa, ako ste stigli do ovde, znači da ste gledali celu našu epizodu i na tome su vam jako zahvalni. Ovom prilikom nas poziva da nas podržite tako što ćete nas lajkovati, šerovati, subscribe-ovati se na naš kanal i poseban poziv za ljude da nas podrže na Patreonu, gde će kao i uvek i ove nedelje biti dodatan sadržaj samo za naše patrondžije.